Přátelé milí, dobrý den. Zdraví vás podcast Keci a politika, pořadové číslo 117. Konkrétně od tohle stolu v našem studiu Petros Michopoulos.
Dobrý den, celý den.
Z režie Máťa Bartkovský.
Zdravíčko.
A moje jméno je Bohumil Pečinka. Já, když jsem sem jel, tak jsem si říkal, kdo je dramaturgem vlastně tohodle pořadu, protože někdy mluvíme o válce, někdy mluvíme o předvolebním soupeření, někdy mluvíme o vnitrostranických záležitostech, sjezdech, kongresech. A pak jsem si uvědomil, že vlastně politici a zájmové skupiny, kteří tu politiku dělají, ty témata nastolují a my jsme ti, kteří odpovídají většinou na otázku proč, kdy, jak a vyzdávají tomu nějaký spin. Jsme rádi, že nás posloucháte, že se na nás díváte, vážíme si toho.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
No a tentokrát jsme si říkali, že obsahem politiky v posledních měsících je vlastně ekonomika. Nedávno, minulý týden, byl v prvním čtení přijmut balíček ve poslanecké sněmovně. O tom jsme už mluvili, o jeho parametrech a dalších věcech, a tentokrát bychom chtěli mluvit o nějakých širších souvislostech toho všeho. Ještě než začneme, tak moje prognóza, že balíčku budou předcházet velké manévry, že se bude spát ve spacácích a používat se žinky, tak to nevyšlo, protože
Přestorno poplatky za zrušené zájezdy jsou příliš vysoké.
To je jedna věc, ale čistýho času přece jenom to bylo 27 hodin a končilo to ve 12 v noci, takže nakonec k žádným dramatům nedošlo po těch třech dnech, ale přesto, jak se to odehrávalo v tom zvláštním podnebí, zvláštním vedru, tak tam možná ty skvrny na slunci něco způsobily, protože například v té diskuzi vystoupil politický podnikatel a poslanec hnutí ANO Feranec, který najednou, Petrosi, začal citovat George Orwella. A to jsem si říkal, když člověk, který je součástí takové té lobbystické skupiny, které se říká Hanácká akciová společnost, čele s Jaroslavem Faltinkem, tak jestli tenhle člověk cituje Orwella, tak buď to něco dělá špatně, nebo dělal špatně George Orwell, nebo se něco děje, Petrosi.
Naopak, kdo jiný by ho měl citovat než Feranec? On je prostě přece ukázkový příklad toho, že naopak George Orwell se v ničem nemýlil. Ne? Všechny zvířata jsou si rovná, některá jsou si rovnější, tak on je přece součást té Agroferti věrchušky v té politické divizi. Ne?
Babišova farma zvířat.
Přesně tak.
No jasný, něco
zvířat.
Babišův zookoutek. Ale jako, kdo jiný jako?
Jestli něco teda tahle 27-hodinová nepřetržitá diskuze potvrdila, tak to, že Andrej Babiš postupně zatlačuje do pozadí Alenu Schillerovou a naopak v těchto debatách, ale i ve všech těch televizních, kam oni nominují své lidi, tak neustále popostrkává na ty světla ramp novou hvězdu hnutí ANO, Margaritu Balaštíkovou.
Balaštíkovou, ne? Margarita je ta pizza.
Margita, ano, Margita Balaštíková. A já jsem si říkal, že už výmluvnější ženu než Alena Schillerová nemůže nikde najít, a podívej, prostě našel. Já jsem se pak informoval, co ona dělala, tak ona začínala jako koňský handlíř, tak jsem si říkal, všechno je jasný.
Ale to jsme už tady mluvili, ne, několikrát.
Určitě, ale, no ne, ale jako znovu to bylo potvrzeno.
Já myslím, že samozřejmě Alenu Schillerovou nikam neupozadňuje. Já myslím, že jenom realizuje takový dvě svoje oblíbené taktické operace, které on většinou používá v tom podnikání. To znamená rozděl a panuj. Že nemůžeš jako zas moc nechat i virus tu Alenu, že jo? Takže vytvoří konkurence se sebou a nehádali se s ním, že jo. Nezačali piklit. To je jedna věc. Druhá věc je, že otázka je samozřejmě, kdo z těch lidí, kteří dneska jsou viditelnější, než v minulosti bývali v hnutí ANO. Jsou připravovaní na ty evropské volby v červnu, že budou na kandidátkách, tak to už podle mě je nějaká příprava, že jo. Takže a Andrej Babiš vždycky chtěl mít v Evropském parlamentu někoho, ať už to byl Telička, nebo by tam mohl chtít, být Balaštíkovou, kdo se bude aspoň elementárně orientovat v těch zemědělských politikách a penězích, aby tam ošetřoval zájmy Agrofertu. Takže bych se vůbec nedivil, kdyby Margita Balaštíková nakonec byla na kandidáce hnutí ANO do Evropského parlamentu. Ale myslím si, že důležitější pro ně je, aby se tam moc nikdo moc nevyskakoval a nedělal si tam jako vlastní kapely, tak vyvažuje ten vliv těch jednotlivých lidí tam. Že?
My jsme se vůbec nezmínili o jedné věci, která mediálně byla úplně zapadnutá, a to o před měsícem padl rozsudek Nejvyššího správního soudu, a to ve věci, o které kdysi jsme mluvili v roce 2018, možná si to pamatuješ, v Olomouci, tehdy a několika...
Já nevím, o čem jsme mluvili minulý týden, jako ty se mě ptáš,
tak počkej, tak mě nech domluvit.
V roce 2018
několika něčem, desítkám novomanželů došel tehdy z finančního úřadu takový výhružný dopis, že do 15 dnů musí přesně zúčtovat svou svatbu, kolik tam měli hostů, kolik tam hostů spalo, jak to platili a další věci.
A to mi posílala Schillerová tenkrát.
Tehdy ano, tehdy, Alena Schillerová se za to postavila, postavil se za to tehdy tehdejší šéf finanční správy Karel Janeček, a zjistilo se, že finanční správa Olomouc tehdy šla na matriku, zjistila, kdo v té době
kdo měl svatbu,
a tenhle ten výhružný přípis jim poslala, a dokonce ho poslala i lidem, kteří měli svatbu doma. Takže si pozvali domů hosty a evidentně ty koláče pekli sami. A měli tam dlouhý seznam tady těch 10 požadavků, který musí neprodleně odevzdat na finančním úřadu. Oni se nějak přes televizní reportáže, které šly, tak se spojili, dali to různým typům soudů.
A učil byl jaký?
Nejdříve krajskému soudu a potom nejvyššímu správnímu. A nejvyšší správní soud řekl, to byla velká kauza, teď před měsícem, že to bylo protiprávní, že na to neměli nárok takhle jako vystartovat na ty lidi, a že tam existuje něco, čemu se říká informační suverenita, a byla porušena.
Tak co jenom, oni tenkrát tím chtěli jako dosáhnout? Čím to souviselo?
To souviselo s tím, že tehdy byl takový jako horlivý finanční úřad, který jako chtěl zjišťovat, jestli neplatí, já nevím,
v hotovosti to neplatí někomu, jasně. Okay, jestli ty dodavatele toho občerstvení neobcházejí EET.
Což teda můžou udělat, ale oni to udělali metodou kobercového náletu, že to poslali vlastně všem, a teď jako dokládejte, jak jste platili svou svatbu a kdo u vás spal a tak dále a tak dále.
No tak to jako mě vůbec nepřekvapilo, já už jsem si na to vzpomněl trošku, a tak v té době byla ministryně financí Schillerová, ta tam dělala horší věci a víc protiprávních věcí.
A v reakci na to padl tehdy ten šéf finančního úřadu Janeček,
který tam neměl nikdy nastoupit, samozřejmě.
No nic. Děli se i jiné věci na slunci. Já jsem viděl takový jako lehce bulvární podcast, kde, nebo talk show, kde Karel Havlíček zveřejnil svou neuvěřitelnou schopnost, kterou zatím ani Andrej Babiš, ani nikdo jiný nevyužil. On je schopen, když mu říkáš nejenom slova, ale i dlouhé věty, ty věty ti říct pospátku. Takže když mu řekneš Bohumil Pečinka, tak on ti řekne Limu ho pak níčep. Ta moderátorka mu řekla, a řekněte píseň, nebo říkala mu Skákal pes přes oves, a on jí to říkal pospátku. Co tomu říkáš, Petrosi?
To je rozhodně jako velmi užitečná dovednost pro zaměstnance Agrofertu. Já jenom čekám, když jsem dneska viděl Babišek drbe prase ve svém zoukoutku koštětem na Instagramu nebo někde, tak já čekám, když se začnou moje zapalovat prdy prostě a vyfukovat dým z cigaret prostě do vody a tak, protože mě už jako nepřekvapí vůbec nic.
Ne, tohle je zkušená vlastnost rozvědčíků, kteří musí přečíst text, i když sedí naproti sobě přes stůl.
To je pravda,
že musí číst nohama.
Třeba to Andrej Babiš umí taky. Takže to jsou takový jako, on ostatně taky vypadá ten Havlíček,
ano,
že to je prostě bývý zabadhet jako české politiky.
Ježíši Kriste.
Takže já čekám, kdy bude zapalování prdu jako na TikTok jako a jak říkal Jara Cimrman, vyfukováním dýmu do vody se zlato nezíská.
Ale jak, když
to, to by ten Havlíček dělat
když
nemusel,
jsme u toho TikToku,
když už těm lidem prodával tu vodu na rakovinu, že jo.
Když už jsme u toho TikToku, tak tam samozřejmě vtrhla řada politiků, ale většina z nich, kromě Andreje Babiše a Aleny Schillerové, vycouvala po tom, co ten národní, ten NÚKIB, národní kybernet, pro kybernetickou bezpečnost, ten úřad řekl, že je to, že to je, může ohrožovat jako národní bezpečnost.
No tak neměl bys, to mít, neměl bys to být nainstalovaný na vládním kompu, že jo, nebo na poslaneckém kompu.
Ale
my jsme taky na TikToku, že jo, takže to jako, samozřejmě jako co od nás, tak jak si čínská rozvědka jako ukrade, jako maximálně na to, jak se díváme porno, jako jo, ale samozřejmě, když máš vládní počítač nebo parlamentní počítač, kde máš nějaký dokumenty, tak asi a připojuješ se vzdáleně prostě do sítě sněmovny nebo vlády, tak tam bys asi ten, jako, tam bys ten TikTok mít neměl.
No, krom úplně stejnou věc, minulý čtvrtek přijala německá vláda, která řekla, bylo to ten dokument, se jmenoval Strategie nové spolupráce, nebo nová strategie spolupráce s Čínou, kdy řekli, že chtějí jako diverzifikovat, že už nechtějí tak jednostrannou závislost, ale hlavně tam říkali o té kybernetické bezpečnosti, to tam říkali jako číslo jedna, že by se jako toho měli politici vyvarovat. Andrej Babiš tam má 90 tisíc příznivců, nebo jak se jim říká?
Followerů.
A jeho nová PRistka a blízká spolupracovnice Aneta, tak z něho tam dělá nového člověka.
Já si myslím, že Andrej Babiš se nehodí víc na nic a lépe na nic jiného, než na drbání prasat košťatem. Jako. Já si myslím, že to je úplně dokonalá pozice pro něj a měl by u toho zůstat. Měl by se ještě začít vyvážet prostě trus z těch, od těch svých zvířat a krmit ty surikaty, nebo co se tam má za zvířata. A už jako vůbec do té politiky se nevracet. To si myslím, že to je přesně to, kde on je nejlepší. Jako. Komik ze zemědělského prostředí.
Mohl by mikromanežovat ten Čapák už prostě
jenom. Ne, to nezvládne, to by zkrachovalo. Jako. On je úplně nekompetentní, ale jako, točit zábavná videa animálního typu jako na sociální sítě, si myslím, že to je úplně nejlepší. Jako.
Tam je jedna taková fotografie, jak je ve Stromovce, jak má teplákovou soupravu a kolem něho v takovém kruhu sedí mladí, staří, je tam spousta žen, tak to jsem si říkal, jestli jim vysvětluje, jak správně dýchat v době těhotenství, nebo víš, takhle to působilo. Tak možná nás čekají.
Ty jsi špatně analyzoval, Bohouši, ten obrázek. To bylo protože to je hnutí mladí proti vládě, myslím, nebo tak nějak se to jmenuje, to na Instagramu. Šéfuje tomu Ondřej Prokop, což je mozkový trust. A shodou okolností jsou všichni mladí proti vládě, jsou z mladého ANO. To se tak někdy sejde. Takže takový tak, jejich jako... Tak těma se teďka Andrej Babiš obklopuje. Prověřenými mladými lidmi.
Prokop je z největších kreténů jako v české politice. Jako blbších lidí už tam mají míň.
Přejme a bude jim přáno. Bude nám přáno.
Blbější už je snad jenom ten Růžička, ne?
Ano.
Jo, ale ne o moc.
Tak vidím, že to, sledujete. Pojďte na vážné věci. Pojďme na ten balíček. Nebudeme ho probírat, říkám, zpravodajsky. Zaujalo mě několik věcí. První věc byl takový důležitý rozhovor v sobotu v Právu, kde ministr financí Stanjura, ten rozhovor se jmenuje Balíček musí doznat změn, tak...
To brzo teda zjistil pan ministr.
O některých věcech tam mluví zajímavě a zaujala mě jedna věc. Jo? Zaujala mě jedna věc a on tam mluví poměrně jako otevřeně, jenom o jedné věci tam nemluví. Ten balíček má v prvním roce v tom rozpočtu 2024 ušetřit téměř 100 miliard a je rozprostřen, že dvě třetiny jsou škrty ve výdajích a třetina jsou vyšší daně. A z těch zhruba 63 miliard v těch výdajích má být 55 v národních dotacích. A když se ho zeptali, čili to je obrovská částka, jo, mám ušetřit na výdajích 63 a 55 to jsou národní dotace.
Je to 10% ze všech těch dotací.
A teď...
No tak nějak.
Jo, ale jako tady v těch, z těch ušetřených výdajů, myslím. No a teď mi se optali, co těch 55 miliard teda, co to je? A on řekl, že...
Co to prachy?
Že to neprozradí a já myslím, že to bude ten hlavní rachot, to bude ten hlavní ohňostroj, který nastane, až se zjistí, komu ty národní dotace škrtnul. A to byl možná podle mě ten důvod, proč ten balíček v tom prvním čtení prošel tak bezbolestně, protože když nevíš, že ti škrtají tobě dotace, tak se neaktivizuješ. Ale jak to ty zájmové skupiny a jednotlivý multimiliard zjistí, že jsou to oni, protože to se bude týkat hlavně ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zemědělství, a Ministerstva pro místní rozvoj, tak až tihle ti lidé pochopí, že jsou to oni, tak to začne. Takže já myslím, že tady je klíč toho, proč to prošlo zatím tak bezbolestně.
No, já předpokládám, že inženýr Stanjura, ministr financí, se poučil z té první vlny toho projednávání, kterou má za sebou těch posledních několik měsíců. A pochopil, že čím méně konkrétní ty opatření budou a čím méně jich bude reálně potom prosazovat ministerstvo financí, tudíž on, tím hladčej ten balíček projde, protože tu torturu, kterou zažil posledních jako 5 měsíců, si myslím, že už se nechce zopakovat. Takže představa, že by tam byla položka 50, ono to myslím 54 miliard, jo, a to je jedno.
To už je, no.
Prostě 54 miliard a potom by bylo těch 50 nebo 100 řádků těch jednotlivých škrtnutých dotací, tak to by se tam mohlo rovnou jako oběsit na záchodě v té sněmovně, protože to by bylo úplně šílený. Takže já si myslím, že ten trik spočívá v tom, a já bych to udělal úplně stejně, ale bych to udělal úplně stejně i s těma ostatníma věcma, že on řekne, musíme chlapci, soudruzi ministři, doba je zlá, musí, schválili jste si, že škrtneme 55 miliard, tak teď vám to rozpočítám.
V dotacích,
teď vám to rozpočítám na ty rezorty, doprava, MŽP, ministerstvo průmyslu, ministerstvo zemědělství, plus nějaké drobnosti. A do příští vlády mi přineste jako seznam, jak naplníte tuhle kvotu, která vám připadla.
Takhle,
no?
To ale je, takhle, no jasně, takhle to zadání.
No jasně, to znamená nechat tu špinavou práci na těch ministerstvech a nebude to muset řešit on. Nebude muset on chodit na tiskovky a říkat, proč jste škrtli tu dotaci a proč jste škrtli tuhle dotaci, neškrtli jste tuhle dotaci, že jo. On tam bude stát, vedle těch ministrů bude se smát, a oni budou se potit a budou vysvětlovat, proč škrtli tuhle školu, nebo já nevím co, jako tady prostě vodní kanál, nebo zavlažovací kanál, nebo prostě prasečák pro Babiše, já nevím, jako jo. A ti nabrifovaní novináři, tam budou šikanovat na těch tiskovkách a budou se točit reportáže o tom, jak zrovna tahle dotace se zrušit nemůže, protože když se zruší, tak to bude katastrofa prostě v Hustopečích nebo někde tam, jako. A to už bude válka těch jednotlivých ministrů a Stanjura se na to bude jako zpozdalý dívat a bude se smát, protože on to bude mít schválený, že jo?
Takže všechno začne, přátelé, 4. září, kdy se ve sněmovně znovu vykopne. Možná to bude trvat delší dobu, jo?
To mám narozeniny.
Já si myslím, že začnou prosakovat nějaký seznamy těch škrtaných věcí, ale asi to bude po prázdninách.
Jo, jo.
Nebo po parlamentních prázdninách.
Tam je taky zajímavá věc, že tenhle ten balíček se má týkat rozpočtu na rok 2024 a pak 2025. A když v průběhu toho prvního půl roku naskakovaly ty příjmy toho rozpočtu už na ten rok 2023, tak se zjistilo, že naskakují méně, než se čekalo. Teď se ukázalo, že Stanjura měl v lecčem zpravdu, že tam byl výkyv, že původně se zdálo, že už jsou vlastně, že celý ten deficit, který na tento rok má být 295, tak už v prvních 5 měsících měl 272 vypotřebováno, ale teď to zase kleslo na 216, protože tam došlo.
A tomu se tady bavili, že prostě čerpání jako plnění státního rozpočtu je jako dynamický nebo tekutý proces, protože do něj průběžně přibývají a ubývají peníze a někdy je prostě ve větším deficitu, někdy v menším, je důležité, co je na konci roku, že?
I tak, jestli si
bylo to nezvyklý, že?
I tak, jestli si vzpomínáš, tak Stanjura asi před měsícem na koaliční radě řekl zhruba toto, budeme muset udělat ještě nějaký, já jsem to nazval předbalíček na rok 2023, abychom ušetřili 15 až zhruba 20 miliard. A v tomhle rozhovoru to zopakoval a říkal, když ušetříme těch 15 až 20, tak se na ten plánovaný deficit 295 dostaneme. Jak to vnímáš? Bude to, protože ono, když
to... Já nevím, tak on má v počítači státní pokladnu, že jo, jako my nemáme, takže on by měl vidět nějaké jako aktuální plnění a nějaké výhledy. No samozřejmě, ten schodek, který tam byl ve druhém kvartále, těch 294 nebo kolik, se mu teďkom vylepšil tím, že přišly peníze z daně z příjmu za loňský rok, který jako korporace platí, musíš si to utáhnout.
Jo.
Ne tím černým kolečkem. Ne tímhle, tím zubatým. No? Tak tímhle.
Celý to trošku je, tak to
je.
Víte,
to jako je? Na tekutej stojí, ano. No, dobrý.
Já se všem omlouvám.
Takže mu tam přišly ty peníze. Já si myslím, že se je trošku zbytečně jako optimistický, protože tomu vylepšilo tu bilanci teďkom na začátku toho třetího kvartálu. Ale tak, jak já to vidím kolem sebe, už jsem to tady, myslím, snad i říkal, ta krize v té ekonomice začíná nabírat jako na obrátkách. Německo je v recesi a my do ní podle mě taky jako směřujeme. A čím dál tím víc firem z mýho okolí mělo loňský rok velmi dobrý, takže platili vysoké daně, to jsou ty, které přišly v tom červnu, ale od začátku roku už jsou úplně v průseru ekonomickým a všichni začnou jako na začátku třetího kvartalu žádat snižování záloh, takže ono to taky záloh na daň z příjmu.
Jasně.
Takže ono mu to trošku udělá. Nebude to plnění podle mě daně z příjmu na zálohách v druhém, ve třetím a ve čtvrtém kvartále tak optimisticky asi, jak to vypadalo teď v červnu. To je jedna věc. A druhá věc, já si myslím, já teda nevím úplně přesně, jestli on jako plánuje přijít jako s nějakými konkrétními opatřeními. Jako teď myslím před balíček,
ten nebo, předbalíček, nebo po balíček. Nebo, to, co navrhoval před tím měsícem nebo, na té koaliční radě, nebo, bylo, aby se asi o 2% snížily platy, ty nasmluvané platy státním zaměstnancům a tak dále.
To by bylo fajn. Já doufám, že se neudělá to, co běžně dělala 8 let Schillerová s Babišem, že zakleknou na tu podnikatelskou sféru a začnou dělat takové ty tradiční triky, které oni mají velmi dobře. To znamená zadržování DPHčka firmám, zbrutálnění těch kontrol za účelem zjistit jakoukoliv, nebo si vymyslet jakoukoliv nesrovnalost, vysekávat jim obrovské pokuty a pak jim je za 2 roky zase vracet. Jo. Že takhle si samozřejmě jako stabilně každý rok vylepšovali rozpočet Babiš se Schillerovou. Tak já doufám, že tohle, tahle vláda dělat nebude, i když ty finanční úřady jsou jako vychované tím Babišem jako tak, že mají pocit, že to je normální, že když státu chybí peníze, tak je mají na chvilku ukrást tím podnikatelům a že pak zase vrátí, jako to s tím se jako netrápí. Jo. Takže já bych nebyl vůbec proti tomu, aby s nějakým balíčkem přišel, menším, ještě letos, ale očekával bych po tom, co všem jako sice trošku, ale jako zvedli daně, nebo zpřísnili tu daňovou, ten daňový život, ať už živnostníkům nebo firmám, tak bych čekal, že pokud přijde s 20 nebo 30 miliardama, takový balíček už bude obsahovat jenom úspory na straně státu. A teď úsporama na straně státu nemyslím další škrtání dotací, protože to nejsou jako většinou peníze státu, ale skutečné úspory, aby prostě řekl, rušíme tuhle agendu, tyhle lidi propouštíme, tohle už dělat nebudem. Ušetřili jsme tolik.
Když se mě fascinuje na Americe, že oni tam berou ten státní rozpočet tak, jak ho přijme kongres, naprosto vážně a nesmí překročit bez svolení kongresu ty rámce, které si dali.
No, u nás by to mělo být taky, že to je zákon, že jo? Tak jako proč má stát nedodržovat zákon, který sám přijal?
Jo.
Takže, nebo ne sám, který mu přijmul parlament složený z našich zástupců.
Takže jsou schopni, aby toho dosáhli, těch plánovaných jako výdajů, tak jsou schopni zrušit třeba nějaký celý instituce a podobně. Jo.
No protože u nás, jako od bolševika až přes to období po revoluci, jsme nevyřešili jednu věc, která třeba v té Americe jako nějak funguje. A to je ten pohled na to, kdo je stát a kdo jsme my. Jo, tady pořád je většina lidí mentálně nastavená tak, že stát je vláda, parlament, soudy, policajti, státní zástupci, všichni státní zaměstnanci jsou jako stát, včetně těch volených zástupců.
Včetně těch veřejné sféře.
Ano, takhle to prostě není.
Například lékaři, což jsou placení přes
pojištění.
Které si dáváme, hlavně přes pojišťovny, takže nejsou státní zaměstnanci. Ale to povědomí je, že jsou to taky. Takže najednou je to jakoby milion lidí.
Ale nejhorší to povědomí já vnímám ve dvou jako oblastech, v té spravedlnosti, kde spousta soudů přihlíží na spory vedené mezi privátní sférou, to znamená občany a korporacemi, a nějakými státními institucemi nebo přímo státem jako na spory, kde oni by měli být víc jako na straně státu. To je první věc. A to je naprosto běžný. Jako. A druhá věc je to, vidíš tady, že parlament není stát. Parlament je sbor zástupců lidu, jako lidu volených ve volbách.
Který má hajit jejich zájmy a ne zájmy státu.
Tak.
To je důležité.
A když parlament přijme nějaký zákon, v tomhle případě sněmovna, tak jako já, ty, všichni ho musí dodržovat, tak před tím zákonem i ten stát se musí chovat stejně a musí být na něm vyžadováno, aby plnil ten zákon stejně.
Musím ti do toho skočit, Petrosi, protože ty,
tohle tady není.
Ty mluvíš jako kardinál Víček Borovský, který, když dělali v tom roce 1848 tu rebelii proti panovníkovi a vynutili si tehdy vznik parlamentu a ústavy, tak takhle přesně těmihle slovy zdůvodňovali, proč má vzniknout parlament. Byla to prostě obrana lidí proti zvůli státu.
No samozřejmě, tak jako původně vůči panovníkovi, že jo, nebo místo panovníka.
No a byrokracii hlavně.
Ale samozřejmě, že my jsme si zřídili ten systém, kterému říkáme demokracie, nebo parlamentní republika, abychom měli zástupce v nějakým sboru, v tomhle případě dvoukomorový parlament, kteří nás budou chránit před tím státem, budou nás před ním bránit. Aby naši zástupci přijímali zákony, které mimo jiné budou nás jako voliče hájit před tím státem. A to si myslím, že se neděje. A jedna z těch věcí, na které to vidíš, je, že ten stát si s dodržováním zákona vůči sobě ve spoustě případů jako neláme hlavu. Začíná to tím rozpočtem a končí to sporama jako mezi státem a fyzickýma osobama, kde soudy ve velké řadě případů rozhodují ve prospěch státu, protože mají pocit, že oni jsou taky stát, protože jim poslanci schvalují platy. A není to jenom tak, že rozhodnou přímo proti těm lidem, ale i v případech, kde odsoudí ten stát v nějakých kauze, tak jsou velmi mírní v těch trestech, hlavně v těch ekonomických trestech, finančních.
Ono se zapomíná,
Nemůžeme přece odsoudit stát, pokud je 10 milionů, jaký stát. Jo, takhle to prostě nemůže fungovat.
Že stát má v rukou, on může legálně jako jediný používat násilí. A násilí jako v různých toho, že má tu represivní složky na své straně, že může vybírat ty daně a další věci. Jo. To je obrovská moc a proti tomu prostě stojí ty individuální práva. A já myslím, že vždycky je to tady jakoby podřazené a táhne se to tady od těch nejstarších dob, jo?
No,
a věci, které se říkali před 170 lety, když vznikl první rakouský parlament.
Ale tyhle věci se v Anglii říkali před 400 lety, že jo?
Jako no tak oni začali dřív, na rozdíl od nás.
Nedarmo se říká, když zasedá parlament, nikdo si nemůže být jistý ani majetkem, ani hrdlem, že jo?
Ano, 17. století tam.
Takže jo, ukončil bych to prostě. Zřídili jsme si soudy, aby nás bránili mimo jiné proti státu a tak jsme si zřídili parlament, aby nás bránil proti státu a já si nemyslím, že se to děje úplně jako...
Na druhou stranu některé rozsudky, jak už jsem říkal, nejvyššího správního soudu nebo nejvyššího soudu jsou spíš ve prospěch těch individuální svobody. A co mě chybí obrovsky v té diskuzi o ústavních soudcích, protože to je jednou za 10 let, je právě tenhle ten aspekt, jejich právní názory. Ale to už je jiná věc. Vrátíme se k tomu. Ale ještě k tomu, co jsi říkal. Strašně zajímavá věc vznikla na Slovensku. Oni mají v ústavě, na rozdíl od nás, která nemá důvěru parlamentu, které parlament vyjádřil nedůvěru, což je dnes ta Odorova vláda, tak musí sestavit vyrovnaný rozpočet. Takže oni samozřejmě nemají takový deficit jako my, jo? Oni mají přepočtu asi 200 miliard.
Takže přepočítávají rozpočet během jako funkčního během roku.
Ale ne, oni musí teď jako vlastně musí podle vyrovnaného rozpočtu. Jako.
No počkej, tak jako rozpočet na tenhle rok schválila jiná vláda.
Schválila jiná vláda.
Když nastoupí vláda bez důvěry, tak musí schválit nový rozpočet.
Ano, ani oni oni se nesmí vlastně z těch mantinelů vybočit a teď připravují jako rozpočet, jako že bude vyrovnaný, protože není jisté, jestli kdy ta vláda jako vznikne, mají tam 30. září.
Září taky volby, zjednodušit teda, no.
A tak dále. Hele, ještě k těm balíčkům. Ten balíček není tenhle ten, jako, já nevím, jak ho nazývat, úsporný stanjurovský balíček, není nic ojedinělýho. V té polistopadové, nebo Fialův.
To mi Okamura mu říká Fialův.
Fialův, nebo v té polistopadové historii, protože jde asi o pátý balíček, A já když jsem se tak jako vzpomínal si, kdy byly ty balíčky, tak vždycky to bylo v době, kdy v té ekonomice byla nějaká nerovnováha. První byl Kočárníkův balíček někdy začátkem roku 1997, kdy tehdy zautočili, nebo spekulanti zautočili na českou měnu, hrozila vysoká inflace, centrální banka tehdy dala obrovský úroky, v jednu chvíli až 75%, a tehdy se zastavila ekonomická aktivita téměř, přestali jít příjmy do státního rozpočtu a Kočárník tehdy musel, ten první balíček měl asi 26 miliard. Samozřejmě ta ekonomika byla výrazně menší. Tehdy měla asi HDP bylo tehdy asi 2 biliony, dnes je 7 bilionů, pět. Takže 5, ale teď je člověče přes 6, téměř se před 7. Podívej se na to. No to je jedno. Podstatný je, že to byl jako, to byl první vlastně takový náraz, kdy chtěli jako nějak vyrovnat ten rozpočet. Pořád tehdy bylo totiž tabu dělat nějaký vysoký deficity a úplně běžně se bralo, že vyrovnaný hospodaření je základ. Pak nastoupil Vladimír Špidla, udělal ten obrovský schodek, nebo chtěl udělat těch 150 miliard po Miloši Zemanovi někdy v roce 2003. Tehdy se řeklo, že takovej se jako nesmí udělat, jenže pak nastoupil Jiří Paroubek, stal se, mezi tím byli ještě asi dva další premiéři a Gross byl tuším, a nastoupil Paroubek a tehdy dal do mandatorní výdaje z roku na rok o 70 miliard větší. Takže nastoupil, tehdy byla Topolánkova vláda po roce 2006, byl ten Topolánkův baťoch. Pak začala světová finanční krize a nastoupila úřednická vláda. Eduard Janota tehdy přišel s tím svým balíčkem. A tam na těch balíčcích už v téhleté době je jasně vidět jedna věc. Vždycky se výrazně začínají zvyšovat daně. Ne, že by se škrtalo, že by šli po té výdajové části, ale dominantně šli po zvyšování daní. No a...
Jako já jsem teda, mě překvapuje, já jsem tady našel jako data, že předpokládané HDP České republiky v roce 22.
Ano, no počkej, to byla covidová éra, to byl pokles.
No ale i tak, je 438 bilionů dolarů, ale v roce 21 bylo necelých 300, to mi přijde nějaké jako zvláštní číslo, no, to je jedno.
Tento rok má být téměř 7, ale tak no. To uvidíme. Pak byla ta řecká krize a Nečas...
438 miliard dolarů.
No, tam. Nečas s Kalouskem tehdy přišli s těma svýma balíčkama a zase prostě. DPH se zvýšilo z 15, to základní, to sazba z 15 na 21%, zrušení stropu...
Ne, já myslím, že první na 19, pak na 20, pak na 21.
Zrušení stropu na zdravotní pojištění, zvýšení daní lidem, co mají na 4-násobek té průměrné mzdy, a důležitá věc, všechny tyhle opatření měla fungovat do roku 2015, která byla dělána v tom roku 2012 a 2011. Na to se úplně zapomnělo potom.
Po hospodářské krizi.
No jasně, a nechalo se to už nastavený takhle. A ty potřeby se zase nastavily a ty mandatorní výdaje se zvýšily a zase se to nastavilo prostě na vyšší potřeby a jelo se takhle dál. No a k tomu dnešnímu balíčku tam je vidět, že ten dnešní balíček je vlastně jenom zmírňuje ten nástup a tu dynamiku toho, která nastala někdy 2015, 2016, 2017 a mimochodem taky vlastně zrušením té superhrubé mzdy, která měla trvat jenom 2 roky.
Které už uplynuly.
Vidět jak vlastního balíčku z roku 97, který byl dělán s tím, abychom udělali vyrovnaný rozpočet, do toho dnešního balíčku, kdy děláme balíček, abychom měli aspoň těch dejme tomu, do 300 miliard ten deficit, je vlastně oblouk, kdy bych to charakterizoval, že je to postupné směřování k nárokové ekonomice, že ty deficity musíme dělat, jinak bychom základní potřeby těch lidí, které byly nějak nastaveny, vůbec nebyli schopni splnit.
Takže z toho plyne...
To z toho plyne jedno, že dříve balíčky byly zaměřeny na to, abychom vyrovnaně hospodařili.
Vykompenzovali krizi.
Ano, a dnes balíčky jsou zaměřeny na to, abychom uspokojili lidi a jejich potřeby
abychom
základní.
Abychom splnili to, co jsme si dali do zákona. Mandatorní výdaje jsou ze zákona. Jo. Nebo jak říká ministr Stanjura, mandatorní a kvazimandatorní. Takže jak z toho je cesta jediná ven, že jo? Musíš změnit strukturu těch mandatorních výdajů. Protože je velmi nepravděpodobné, že to budeš schopen financovat dalším zvyšováním daní, protože tam bude fungovat jako ta...
Laférová křivka,
tak,
myslíš?
Že prostě čím víc budeš zvyšovat daně, tím méně lidi budou platit a budou odsud ty firmy odcházet, že jo? Nebo přestanou ti lidi podnikat, nebo nezačnou podnikat. Takže pokud si nepřiznáme, že jinak než změnou struktury těch nákladů mandatorních a nějakou jejich úpravou, včetně nějaký skutečný důchodový reformy, se z toho vymotáme, tak se z toho jako nevymotáme, že jo? Protože my si sice můžeme říkat, že naše zadlužení je někde na úrovni 46, nebo kolik teďka aktuálně procent HDP, to si nepamatuju, ale takhle nějak to tam bude, tak samozřejmě ono to, čím víc jdeš v tom zadlužení vůči HDP nahoru, tím ti to akcelerujou ty výdaje na tu obsluhu toho státního dluhu. Já jako nemůžu si nevzpomenout na historku, kdy jsme v září roku 21 se ptali toho Stanjury, jako co bude dělat, když jako obsluha toho dluhu bude 100 miliard jako při těch vysokých
úrocích. Což má být příští rok.
A on říkal, že to se jako nestane. Tak
ne, v roce 2025, sorry, ale to je jedno.
A dneska už ho slyšíme ve sněmovně říkat, že to bude víc jak 100 miliard, že jo? V tom roce 25. To znamená, jako čím víc si půjčuješ, tím víc musíš zaplatit na těch úrocích a tím méně si můžeš jako potom půjčovat, že jo? A já tam vidím opravdu jenom jako sametový náznaky toho, že by ta vláda opozice samozřejmě vůbec to nechce, že jo? Se snažila jako vrátit zpátky tu ekonomiku do nějakých kolejí přibližně, protože stát takhle nikdy nefunguje, ale přibližně jako má dát i dál. Jako. Jo, že prostě si nemůžeš do těch zákonů napsat, než jsou reálně tvoje příjmy toho státu. Jo.
Hele, já bych to charakterizoval slovy, že tenhle ten stanovský balíček se pokouší o spořádané zadlužování a nikoli o vyrovnaný rozpočet nebo na směřování k němu.
Já si myslím, že 290 miliard ale, není spořádané zadlužování.
Ještě k tomu deficitu, nebo k tomu schodku toho státního rozpočtu.
Proč tam nevrátí ekvivalent superhrubé mzdy? Ať to pojmenujou a vytvoří tu strukturu nějak jinak, když jim vadila struktura superhrubé mzdy a to jméno, ale prostě proč to tam nevrátí? Jako?
Vzhledem k vývoji ekonomiky a vzhledem k tomu, co jsme tady říkali, jaký jsou čísla té německé ekonomiky a naší na ní navázané, tak tomu stejně dojde. Příští rok nebo po příští. Ale ještě k tomu deficitu. Ten schodek toho státního rozpočtu, kdy máš větší výdaje než příjmy, tak ono to není zlo samo o sobě, ale musí se přihlížet k tomu, jaká je vlastně k čemu ten deficit je. Jasně, jako dobrý.
Pokud jsou ty deficity na 2000 miliardách, 20 až 50 miliard za rok.
To jsem nemyslel. Já jsem myslel to, že když seš Vladimír Putin a dobydeš Krym a nedostaneš se tam suchou nohou a potřebuješ vybudovat Kerčský most, který tě s tím spojuje a vezmeš si deficit, zadlužíš se a na výstavbu tohohle mostu, což je nějaká strategická stavba.
Nebo, nevím, ale my ty peníze jako rozdáváme lidem. Jako.
Nebo ano, nebo na most, já nevím, ze Sicílie na pevninskou Itálii, tak to je prostě něco, co je prostě strategické a je to důležité. Jenže my to máme, já jsem si tady napsal, jaká je ta trajektorie tomu, čemu se říká ta obsluha toho dluhu. Minulý rok na obsluhu dluhu, čili na ty úroky, jsme dali 50 miliard, letos 70, příští rok 90 a pak 100 miliard. Takže 1. ledna 2024 se probudíš, ještě jsi nic neudělal, nic nevybudoval.
A 5% toho rozpočtu je jenom splátka dluhu.
A seš minus...
Ne splátka dluhu, splátka úroku z toho dluhu. Jenom splátka úroku z toho dluhu. Nesplácíš ten dluh, furt jsi stejně zadlužený a zaplatíš 100 miliard jenom na úrocích z toho dluhu. To je 5% rozpočtu. Když budu počítat, že je zhruba 2. To by přijde docela do...
Takže nic nevybudoval, všechny ty peníze vlastně jdou na základní potřeby lidí a tak. Já jenom pro zajímavost. Loni ten deficit, ten poslední Babišovský byl 360 miliard, ten letošní, dejme tomu, bude 295, řekněme, nebo je plánovaný.
Řekněme mu 300.
Těch 360 je asi 3,6% hrubého domácího produktu. Průměr EU je 3,4%, ale je zajímavá věc, viděl jsem takovou mapku deficitu státního rozpočtu v Evropské unii. A tam vidíš, jak se vlastně ta Evropská unie rozpadá, je úplně jasně na protestantský sever a katolický střed a jih. Protestantský sever, země jako Dánsko, přebytkový rozpočet 3,3% HDP, Švédsko 0,2%, Holanděné mají vyrovnaný rozpočet, Švýcaři mimo Evropskou unii mají plus 1% HDP a všechno od těchto zemí dolů, Německo 2,6 a podobně. Že Max Weber, jak před 100 lety napsal, že že kapitalismus souvisí s tím protestantským duchem pracovitosti a odříkání, takže asi je to pořád tak nějak platný. Jinak si tuhle tu mapku vysvětlit nedovedu.
To jsem rád, že to říkáš ty. jenom k těm trajektoriím, jo. A samozřejmě taky k té náboženské souvislosti bych řekl, že dneska jsem četl nějaký článek o tom, že polské noviny píšou, že soudruzi spisu Kaczyńského tam nějak kamuflujou ten rozpočet a že se přišlo na to, že jejich skutečné zadlužení je asi o 100 miliard zlotých vyšší než tvrději. Což je asi 400 miliard korun, tuším. Ale jejich 4x tolik, tak dejme tomu o 100 miliard, by to bylo jako v tom našem ekvivalentu. Jo. A že prostě financování spousty těch jako podpůrných programů pro ty jejich voliče plus ty zbrojní zakázky a nákupy, které tam provádějí, začínají pomalu narážet jako na tu ekonomickou zeď. A v této souvislosti bych jako rád tady jako si zavěštil, že když to zadlužování a ta neschopnost těch vlád nebo vlády něco s těma veřejnýma financema udělat, nebo nepřijde-li nějaká zázračná ekonomická konjunktura, což já si myslím, že nepřijde, následující 2-3 roky, tak jsem velmi zvědavý na to, jak budou sestavovat ty následující dva rozpočty do voleb a kdy narazí na tu zeď těch svých plánů, protože Polsko má úplně jiný třeba přístup k armádě a k tomu konfliktu na Ukrajině než Češi. Češi mají velmi odtažitý jako pohled, pocit nebo vztah k jakýmkoliv zbrojním zakázkám. A tato vláda si naplánovala jako opravdu velkorysý jako nákupy zbraní. V následujících minimálně roku 2 bude diskuze o tom, jestli ty plány nejsou příliš velkorysé, a jestli je buď neodložit, nerozložit v čase, anebo některé ty nákupy napřehodnotit, čímž neříkám, že bych byl toho příznivcem, ale už dneska je ten tlak velmi výrazný, hlavně ze strany opozice, na to, jak ty nákupy vypadají. A myslím si, že na to ti opoziční voliči budou velmi slyšet a ta vláda by si měla připravit velmi pečlivou strategii na to, jak v těch budoucích dvou rozpočtech, které zjevně nebudou moc hezké, si obhájí tyhle jako investice.
Já nevím, jestli jsme to, nebo já, jestli jsem to dobře vysvětlil, ale ten bludný kruh toho českého deficitu je, že nejde na infrastrukturní a jiné investice, ale že jde na
projídání,
ty povinné výdaje. Ale i kdybychom zvýšili o 5% DPH, i kdybychom zvýšili příjmy, tedy daň z příjmů fyzických a právnických osob, tak stejně ty peníze jdou na ty povinné výdaje, jo?
Bohuši, když naposledy byl růst HDP 5%, tak já jsem byl velmi mladý a vážil jsem asi o 30 kilo míň. Takže jako o 5% růstu HDP bych teď jako vůbec nefantaziroval, to se jako nepřijde. Jo.
Poslouchej, ještě jedna věc, tam je jedna důležitá věc, že kdybychom dnes měli nějaký jako zákon, jak se pokoušeli v 90. letech vytvořit ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu. Kdybychom ten ústavní zákon měli...
Máme tu brzdu a to není teda na vyrovnaný, že?
Ano, kdybychom měli tenhle ten ústavní zákon, tak bychom dneska vlastně mohli zrušit demokracii, a to z jednoho důvodu. Všechny peníze, totiž které bychom, čili neměli bychom ten deficit, nemohli bychom mít 300 miliard, čili museli bychom se těch 300 miliard zbavit nebo vzdát, tak? Takže vůbec by se neinvestovalo.
Hospodařili bychom jenom s penězma, které stát vybere.
Kdyby stát, hospodařili bychom s penězma, které stát jenom vybere, tak by to skončilo tak, že politici by nebyli třeba, protože by byli třeba jenom úředníci, protože ty úředníci by ty peníze vlastně rozdali všem zájmovým skupinám a vůbec by se nestavili silnice.
Protože ten rozpočet bez těch 300 miliard je rozhodnutý dopředu.
Jasně.
Tak, to si chtěl říct.
To jsem chtěl říct tak. A nebylo by vůbec vlastně na žádné investice a nebyli by třeba politici, protože politici říkají, jaký strategický investice se mají dělat, ale žádné peníze by nebyly na ty investice.
Samozřejmě, protože ta absurdní, jako gigantická velikost těch mandatorních výdajů, mimo jiné, jako vlastně znemožňuje těm politikům politicky a ekonomicky řídit ten stát a plnit nějak svůj program a dávat do těch programů nějaký jako vize, protože nemají z čeho brát. Protože ty zbývající peníze, které v tom rozpočtu jsou, nad ty mandatorní výdaje, jsou tak malé, že za ty se žádná politika dělat nedá. Žádná. Takže, jako, ale co proto ti politici dělají? Jako? Nedělají proto nic. A ty si říkal, že kdyby jsme neměli ten deficitní rozpočet, tudíž bychom neměli těch 300 miliard, které může vláda utratit, tak bychom mohli zrušit demokracii. Já ti říkám, že kdybychom neměli těch 300 miliard, tak ti lidi tu demokracii zruší sami. Jako jo. Protože to znamená jako takové razantní snížení jako sociálního a ekonomického komfortu v této zemi a služeb, že prostě to už by se ti lidi vzbouřili. Že?
To je pozor, to je jedna varianta. Druhá varianta je, že by měli všechny potřeby těchto lidé uspokojeni, ale rozpadaly by se...
Služby, obnova.
Obnova, jakákoliv, nejenom infrastrukturní, ale taky jako škol nemocnice, no, jasně, další ne, věci. Jo?
No ale a proto jsem já říkal před chvíli to, co jsem říkal. To znamená, fajn, tak tato vláda říká, my se snažíme nás víc nezadlužovat, a budeme se snažit v následujících 2 letech ještě víc nás nezadlužovat a směřujeme k nějakému deficitu 150 miliard, myslím, říkali, že jo, tento finále.
Jo.
To znamená, že oproti Babišovi škrtnou jako přes 200 miliard. A já se ptám, jako, jak bude ministr financí a premiér obhajovat takový rozpočet za 2 roky, to znamená, to už budou drasticky jako opatření. Jako když škrtneš dalších jako 100.
Pokud ekonomika, pak je tady ještě jedna samozřejmě cesta, že ekonomika se zmátoří.
Ne, my směřujeme do krize.
A dobře.
Německo je v recesi a my v něm budeme prostě příští kvartál. Jo, takže...
To je fakt, ale pořád ministerstvo financí tam dělalo ti úředníci nějaký analýzy, že příští rok poroste ekonomika 3%.
Jasně, jo? Aby ti to umožnilo škrtat 150 miliard, tak by musela růst jako 7 nebo 8%, a to neporoste, že jo? Při stejných mandatorních.
Já jenom říkám, že ta možnost tam
tak
je.
Tak já jenom chci vidět, jak až budou rekodifikovat mandatorní výdaje o 100 miliard třeba, seškrtají prostě dotace a nevím co všechno, tak jak budou v takových rozpočtech obhajovat ty zbrojní výdaje? Protože těm, kteří je nevolí, znamená voličům SPD, Hnutí ANO a té scény kolem Václavského náměstí, jo, těch úplných extremistů ruských, tak těm je úplně jedno, jaký jsou výdaje na armádu, protože oni nechtějí bojovat s Putinem, oni se s ním chtějí kamarádit. A nechtějí kupovat ani americký, ani švédský, ani německý zbraně. Jo? Vlastně nechtějí kupovat žádný zbraně. Oni vlastně nechtějí vůbec se bránit. Takže mi řekni, jak v takovém rozpočtu obhájíš jako položku 70 nebo 100 miliard na ministerstvo obrany? Jako?
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.